Бұл Америка Ауазы радиосы. Вашингтонда 20:00. Дүния хабарлары.
Халықаро жарайонлар.
Маркази Осия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-dekabr dushanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Xotbird suni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvant FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Afg'onistonda portlash, politsiyachilar, oddiy odamlar o'lgan. Bugun xalqaro OIDSga qarshi xalqaro kurash kuni.
Bizga Amerika Qo'shma Shtatlarini eng yuqori degan bo'lgan siyosatchilar bilan dialog ochiqdan-ochiq nimaga mashinalarda bo'layapti O'zbekistonda hozir.
Toshkentda Amerika va O'zbekiston rasmiylari maslahat qilyapti. Nima foyda deya so'raydi huquq himoyachilari.
Spend the greatest privilege of my life. Greatest privilege of my life to lead and most important to serve with the men and women of the Defense Department.
Pentagon rahbari Chuck Hagel ishdan ketadi. Dunyoning eng yirik harbiy tuzilmasi ishni davom ettiradi deydi AQSh rasmiylari. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston shimolida mahalliy yetakchining dafn marosimida bir kishi o'zini portlatib, ikki politsiyachi va yetti fuqaroni o'ldirdi. Balan viloyatida bugun ro'y bergan xurujda yana kamida 18 odam jarohatlangan.
Mehmonxona az xorijo bo'ldi, az taraf pochta sarastapa, unga agan fijor yo intahor degan sohara barasi doram bacho surat girifta.
Politsiyaning taxmini shuki, hujumchi atayin marosimga kelgan mansabdor shaxslar va yuqori lavozimdagi politsiyachilarni o'ldirishni ko'zlagan. Afg'onistonda xorijiy askarlar, mahalliy rasmiylar va xavfsizlik xizmat xodimlari tobora tez-tez nishonga olinyapti. Xalqaro qo'shinlarning katta qismi davlatni tark etib, jangovar amaliyotlar asosan afg'on armiyasining zimmasiga o'tyapti. NATO askarlari esa yangi yildan boshlab asosan yordamchi vazifasini o'taydi. Bu arada Afg'oniston ichki ishlar vazirligi poytaxt Kobul uchun mas'ul politsiya ofitserining ishdan ketish haqidagi arzini rad etdi. General Muhammad Zohir, toliblar shaharda mehmonxona, elchixonalarning mashinalari va AQSh harbiylariga bot-bot hamlalar uyushtirgani ketidan yakshanba kuni ishdan bo'shashini aytgan edi. Afg'oniston mutasaddilarining aytishicha, xavfsizlik bilan bog'liq ahvol yomonlashmasligi uchun va yuqori lavozimdagi rasmiylarning ko'rsatmasi bilan general Zohir ishini davom ettiradi. Nigeriya shimoli-sharqida jangarlar Gavjum bozor va politsiya mahkamasiga hamla qildi. Borno shtatining Maiduguri shahrida yashovchi guvohlarning aytishicha, bozor ikki portlashdan larzaga kelgan. Bir hafta oldin xuddi shu yerda ikki ayol o'zini portlatib, o'nlab fuqaroning hayotiga zomit bo'lgan edi. Bugungi hujumda talafotlar soni aniq emas. Guvohlar qonga belangan, oyoq-qo'lidan ayrilgan odamlarni tasvirlayapti. Bundan bir necha soat oldin esa Yobe shtatining Damaturu shahrida Boko Haram jangarlari politsiya binosiga hujum qildi. Nigeriya mudofaa vazirligi matbuot kotibi general-mayor Chris Olukoladening so'zlariga qaraganda, piyoda askarlar va harbiy havo kuchlari Damaturu shahrida Boko Haram bilan olishyapti. Shahar jangarlarining eng qonli xurujlariga guvoh bo'lgan, xususan bir necha talaba o'ldirilib, maktabda portlash sodir etilgan edi. Boko Haram oxirgi paytlarda hujumlarni oshiryapti. Guruh oxirgi 5 yilda Nigeriyada minglab odamlarning o'limi uchun javobgar ekani aytilmoqda. Jangarlar Borno va Adamawa kabi shtatlarda bir necha shaharni egallab, xalifalik e'lon qilgan. Papua Yangi Gvineyadagi yirik aeroportni qurollangan kishilar talon-taroj qilgan, yo'lovchilarni va aeroport xodimlarini bir necha soat garovda ushlagan. Pistolet, miltiq, granata va pichoq ko'targan qariyb 30 kishi bugun ertalab Nadzab aeroportiga hamla qildi. bir yo'lovchi kaltaklangan. Hujumchilar aeroportning seyfini buzishga uringan, u dilay olmagan. 2 soat davom etgan qamaldan keyin hujumchilar qochib qolgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiyning aytishicha, o'tkazilgan tergov natijasida armiya safida aslida o'zi yo'q, lekin nomi bor kamida 50 ming askar aniqlangan. Bu arvoh askarlar hisobiga maosh to'lab borilgan, pulni esa qo'mondonlar karmoniga urgan.
وجرت هناك عدة لقاءات وحوارات جادة مع الكتل السياسية لتكوين رؤية موحدة لبرنامجنا الحكومي المرحلة القادمة.
Sentabrda ishga kirishgan Iroq bosh vaziri bu haqda kecha qonunchilar oldida gapirdi va korrupsiyaga shafqat qilmaslikka va'da berdi. Abadiy oldingi bosh vazir Nur al-Malikining qo'lida ishlagan yuqori lavozimli bir necha qo'mondonni ishdan haydadi yoki iste'foga chiqarib ulgurdi. O'ylab topilgan bu askarlar nomiga tushgan maoshni mansabdor harbiylar shu tariqa o'marib borgan. Iroqda islomiy davlatga qarshi kurash sust kechayotgani uchun aynan keng ko'lamli korrupsiya sababchi ekani ham aytiladi. Jangarlar shu yilning yozidan beri Iroqning shimoli va g'arbida o'rnashib oldi. Yordamga oshiqqan Qo'shma Shtatlar mamlakatga harbiy maslahatchilarini jo'natib, harbiy havo hujumlariga boshchilik qilyapti. Amerika mudofaa vazirligi kelasi yil Iroq armiyasini mashqdan o'tkazish va qurollantirish uchun 1.2 milliard dollar so'rayapti. Oxirgi 10 yilda Amerika bu mamlakat qurolli kuchlarini qo'llab-quvvatlash uchun 20 milliard dollardan oshiq pul sarfladi. Gonkongda demokratik islohotlar talab qilayotgan yuzlab fuqaro politsiya bilan olishyapti. Bir paytning o'zida namoyishchilar hukumat qarorgohini qurshab olishga harakat qilyapti. Natijada davlat idoralari va parlament ishi vaqtincha to'xtab qoldi. Odamlar politsiya to'siqlaridan yorib o'tishga muvaffaq bo'lgani va eng katta ko'chani egallashga uringani aytilmoqda. Huquq-tartibot xodimlari ko'zni yoshlantiruvchi gaz va to'qmoqlar yordamida ommani tarqatmoqchi bo'lib bir necha kishini jarohatladi. Kamida 18 odam qamoqda. Mana bir haftadirki Gonkongda talabalardan iborat namoyishchilar va politsiya olishmoqda. Studentlarning ikki sardori hibsda. Ular yarim muxtor bu hududda 2017-yilgi saylovlar to'laqonli demokratik ruhda o'tishini talab qilyapti. Biroq Xitoy rahbarlikka nomzodlarni avval o'z tasdig'idan o'tkazish qarorida qat'iy. Va so'nggi xabar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun AIDS orttirilgan immunitet tanqisligi sindromiga qarshi insoniyat erishgan yutuqlarni olqishlayapti. Lekin bu yutuqlar nihoyatda mo'rt, qo'ldan boy berilishi hech gap emas deydi u. Bugun xalqaro AIDSga qarshi kurash kunida so'zlagan Pan Gi Mun, davolanish imkoni hamma uchun teng yaratilishi zarur dedi. Ayniqsa bolalar va ayollar vaqtida davolanishi uchun doim ham sharoit yo'q dedi mamlakat rahbari. Pan Gi Mun 2030-yilgacha AIDSdan qutulish maqsadi sari dadilroq harakat qilaylik demoqda. Bugun 35 million odam dunyoda VIH immunitet tanqisligi virusiga chalingan, virus AIDSga yetaklaydi. BMTning bildirishicha 19 million kishi kasal ekanidan bexabar. VIH bemorlarining 70%dan ko'pi Afrika davlatlari hissasiga to'g'ri keladi. Bu orada Yaqin Sharq, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda virusga duchor bo'lganlar soni oshib boryapti. Xalqaro AIDSga qarshi kurash kuni 1988-yildan beri nishonlanadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Vashingtonda ertalab soat 10 dan 10 daqiqa o'tayapti. Dasturimiz davomida Toshkentda Amerika-O'zbekiston yillik maslahat kengashi o'tmoqda, jumladan inson huquqlari muhokamada. Pentagon rahbari Chuck Hagel ishdan ketadi. Yangi mudofaa vazirini nimalar kutayapti? Prezident Barak Obama hindu qabilalarining dardini tinglamoqda. Amerika Meksika chegarasida qurg'oqchilik, ikki davlat suvni tejashning yo'lini qilyapti. Shu to'g'rida qoling. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha muavini Nisha Besvol rahbarligidagi delegatsiya Toshkentda O'zbekiston bilan yillik maslahat kengashida qatnashmoqda. Amerika vakili O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan ko'rishgan. Muloqotda siyosiy, iqtisodiy, madaniy va inson huquqlariga oid masalalar muhokama qilingan aytiladi. Jamoatchi hamkorimiz Malik Mansur mavzuni davom ettiradi.
O'zbekiston rasmiy axborot vositalariga ko'ra, siyosiy maslahatlashuvning navbatdagi qismini o'tkazayotgan tomonlar o'zaro hamkorlik doirasiga kiruvchi barcha yo'nalishlarga muhim ahamiyat qaratmoqda. Nisha Busvol va Abdulaziz Komilov uchrashuvida o'zaro hamkorlikka kiruvchi masalalar, mintaqadagi siyosiy vaziyat ham muhokama qilingan. AQSh delegatsiyasi muloqot doirasida O'zbekiston parlamentida, Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi va boshqa idoralarda ham uchrashuvlar o'tkazishni rejalashtirgan. AQSh delegatsiyasi O'zbekistondagi nodavlat tashkilot vakillari bilan uchrashuv rejalaganmi yo'qmi hozircha noma'lum. Huquq himoyachilari so'nggi paytda O'zbekiston bilan inson huquqlari borasida yuritilayotgan muloqotlar tobora tor doiraga xos rasmiy muzokaralarga aylanib borayotganligini aytishadi.
Demak, endi bu muloqot men o'rinbor etilmaganman, men undan bexabarman. Ammo lekin uni taqdim etib qo'yadi yoki bir nima bo'lishiga ham bir narsa deyishim qiyin. Umumiy bir gaplar hammasi. Ularning nima gapiradi? Ali Novdam, men bexabarman umuman. Dialog o'tib boshlansa, unda qanaqadir bir fikrga kelishim. Endi dialog siyosatda ichidagi, ya'ni shu mustaqil siyosatchilar bilanmi, huquq himoyachilarimizmi yoki bir partiyalarini a'zolari bilan mana mashg'ulot bilan, demak, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarini eng yuqoridagi bo'lgan siyosatchilar bilan dialog ochiqdan ochiq nimaga mana shu narsa bo'layapti, O'zbekistonda hozirgi paytda mana shu bo'layotgan faktlarni hammasini gapirib o'tish kerak. Va nima qilish kerak shuni yaxshilatish uchun? Mana boshi nimada bo'lish kerak? Nima deymiz? Shunaqa shu maydonda bo'lish kerak. Ochiq bo'lish kerak hammasi. Qanday qilib shu ishni qilish kerak?
Dedi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. AQSh va O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy muloqotning navbatdagisi AQShni mintaqa siyosatida kechayotgan davriy o'zgarishlar paytiga to'g'ri kelmoqda. 2015-yildan AQShni Afg'onistondagi harbiy ishtiroki cheklamadi. 2015-yildan O'zbekistonda AQShning yangi elchisi ish boshlaydi. O'zaro muloqotning faol ishtirokchisi elchi Jorj Krol O'zbekistondagi vakolatini yakunlaydi. Hozirgacha Afg'oniston bo'yicha hamkorlik ikki o'rtadagi siyosiy muloqot asosini tashkil qilib kelgan. Afg'oniston masalasi yana asosiy mavzulardan biri sifatida qoladimi yoki muloqot doirasi demokratik o'zgarishlar, inson huquqlari bo'yicha qat'iy talablar hisobiga kengayadimi noma'lum. O'zbekiston uchun esa asosiy muammo Afg'onistondagi vaziyat bo'lib qolmoqda. 28 noyabr kuni Termizda bo'lgan Islom Karimov mintaqa uchun asosiy xavf Afg'onistondagi vaziyatning beqarorlashishi ehtimoli ekanligini aytgan. Faollar O'zbekiston bilan muloqotda Afg'oniston masalasi bo'yicha e'tibordan chetda qolib kelgan inson huquqlari muammosi bugunga kelib dolzarblashgan global xavfsizlikka oid hamkorlik tufayli yana kun tartibidan chetda qolishidan xavotir bildirib kelishadi.
Yevropa ittifoq ham boshqa demokratik davlatlar ham aynan mana shu dialog paytida erishayotgan yutuqlari qaysidir bir huquq himoyachisini va o'zi qamoqxonadagi ahvoli juda ham bir og'irlashgan huquq himoyachisini qamoqdan ozod qilishga erishish bilan cheklanyapti deb aytsam xato qilmagan bo'laman. Aynan mana shu dialog o'tkazilayotgan jarayonda hech bo'lmasa o'sha xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlarining vakillari qatnashganlarida va ular ham o'sha muammolarni ko'targanlarida bir qandaydir ijobiy, hech bo'lmasa qanchalardir bir foiz ijobiy natijaga erishish mumkin bo'lishi mumkin edi deb
degan qarashda Mo'tabar Tojiboyeva. Inson huquqlari tashkilotlari AQShni O'zbekiston bilan munosabatda keskin choralar qo'llashga chaqirishmoqda. Human Rights Watch tashkilotini AQSh O'zbekiston muloqoti munosabati bilan tarqatgan bayonotida O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyatni faqatgina keskin talablar qo'llash bilangina yaxshilash mumkinligi aytiladi.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. Qarib 2 yil davomida AQSh mudofa vaziri bo'lib ishlagan Chuck Hagel o'tgan hafta kutilmaganda iste'foga chiqishini e'lon qildi. Dunyoning eng yirik harbiy tuzilmasi, byudjeti milliardlab dollarlik Pentagon ishini davom ettirmoqda. Yangi mudofa vazirini nimalar kutyapti? Shohruh Hamroddan tinglasak.
Bu Kongress saylovlaridan keyin Obama ma'muriyatida bo'lgan eng yirik o'zgarish, lekin Pentagon moslashib ketaveradi, deydi admiral John Kirby.
One of the things you get really good at in the military is change. I mean it's
harbiy sohada o'zgarish bu tabiiy jarayon. Yetakchilar muntazam ravishda o'zgarib turadi, dedi admiral. Ammo AQSh tashqi siyosatida hozir murakkab bir davr. Afg'onistonda 13 yillik urushga yakun yasalyapti. Iroq va Suriyada esa Islomiy davlat jangarlariga qarshi harbiy kampaniya kengaymoqda. Mudofa vazirligi byudjeti kelasi yil qanday bo'lishi noma'lum.
Here you are relieving someone who actually supports your strategy. So yes, it's really creating turmoil.
Harbiy tahlilchi Lawrence Korb fikricha, prezident Obama amaldagi siyosatni qo'llab-quvvatlaydigan maslahatchisidan ayrilyapti. Bunday katta o'zgarishning fursati emas hozir, deydi u. Ammo gap shundaki, Obamaga AQShning yaqin sharq va boshqa mintaqalardagi siyosatini jamoatchilikka tushuntirib bera oladigan vazir kerak. Chuck Hagel Iroq va Suriya bo'yicha siyosatni savolga tutgani, prezident qarorlariga ta'sir eta olmagani uchun ishdan ketyapti degan taxminlar bor. Obama ma'muriyati Islomiy davlat tahdidiga qarshi vaqtida harakat qilmagani uchun tanqid ostida.
They're beyond just a terrorist group. They marry ideology, a sophistication of strategic and
Avgust oyida o'tgan matbuot anjumanida mudofa vaziri guruhni yaxshi moliyalangan, strategik va harbiy jihatdan puxta deya ta'riflagan edi. Katta bir hududda xalifalik e'lon qilib, chet el fuqarolarini garovga olib va pullab, o'z safiga xorijdan yoshlarni jalb qilib, Islomiy davlat haqiqatan jiddiy tahdidga aylandi. Unga qarshi hatto bir-birini dushman deb bilgan mamlakatlar ham bir yoqadan bosh chiqardi.
We got a lot of people fighting with us in Iraq who don't support our policy towards Syria.
Masalan, Eron bilan hech bir masalada kelisha olmaymiz, lekin Islomiy Respublika Iroqda AQShga yordam beryapti. Saudiya Arabistoni, Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari ham Suriyada biz bilan ittifoqchi, deydi Lawrence Korb. Vietnam urushi faxriysi, sobiq respublikachi senator Chuck Hagel bundan 2 yilcha oldin Obama Afg'oniston va Iroqda urushlarni yakunlashni bosh maqsad deb belgilagan bir vaqtda mudofa vaziri etib tayinlangan edi. Uning lavozimini erta tark etishiga yana bir sabab Hagel muxolifat bilan Kongressdagi respublikachilar bilan til topishishda vositachilik qiladi, ko'prik vazifasini o'taydi degan umidlar oqlanmaganidir. Shohruh Hamro, Washington.
Amerikaning tub aholisi bugun qanday kun kechiradi? O'quv kunlarida ularga o'z eshigini ochib, hindu qabilalarining yetakchilari bilan gaplashyapti. Prezident Barak Obama yaqinda Janubiy va Shimoliy Dakota shtatlariga borib, 800 ming gektar maydonni egallagan maxsus hududlarda yashovchi jamoalar turmushi bilan tanishgan edi. Navbahor Imon vaqt hikoya qiladi.
Eng yaqin shahar 100 km uzoqda. Bepoyon tekisliklar. Odamlardan ham poda ko'p bu yerda. Xo'sh, prezidentki bu yerlarda nima bor?
I grew up here in Cannonball and my family is from here. And that was just the amazing thing.
Prezidentni ko'rdik. Cannonball degan qishloqda katta bo'lganman. Oilamiz shu yerdan, dedi suhbatdoshimiz.
Please welcome President Barack Obama.
Amerika rahbari va uning rafiqasi bilan kechgan uchrashuv Rendi Dogskin ismli bu amerikalikning hayotidagi eng unutilmas kunlardan biri. Barak Obama tuba aholi hayotini yaxshilashga va'da berdi.
Let's put our minds together to improve our schools because our children deserve a world-class education too.
Maktablar va bog'chalar, barcha o'quv dargohlarini tuzatishimiz kerak. Bolalar a'lo darajada ta'lim olsin, dedi prezident. Obama kelganida o'quvchilar bilan muloqot qildi. Yosh avlod uchun imkoniyatlarni kengaytirish, kattalarni ish bilan ta'minlash, turmush darajamizni oshirish haqida gapirdi. Umid uyg'otdi bizda, dedi Dogskin. Hayot bu yerlarda oson emas. Aholi dunyodan uzilib qolgan, internet va televizorni hisobga olmaganda, bilim olganlar ish topishga qiynaladi. Sanoatlar, katta kompaniyalar juda uzoqda. Ikki bolaning onasi Kelly Ayutapi yoshlarga imkoniyatlar juda oz dedi.
We don't really have anything on the reservations. We don't really have that much access to a lot of stuff.
Hindu qabilalar yashaydigan hududlarda ish yo'q. Yoshlar bekorchi, taklif yo'q.
Okay, we're going to give you a tour of our school. This is the campus.
Mahalliy maktab rahbarlaridan biri, Sue Isbell, yangi imoratlar kerak dedi. 1930-yillarda qurilgan binolar bolalar uchun xavfli, ta'mir talab.
There's mold. We struggle with leaks. The ceilings leak. It's just one band-aid after another.
Suv o'tib ketadi hamma yoqqa. Shiftdan tinimsiz oqib yotadi. Tuzatib bo'lmaydi, charchab ketdik, dedi direktor.
Thank you, third graders, for waiting.
Mahalliy jamoatchilik nazarida maktablarni yaxshilash eng ustuvor vazifalardan. 100 o'rinli yangi imorat qurilsa, qabila bolalari yayragan bo'lar edi. Hozir maktabni tashlab ketayotganlar juda ko'p. Umid so'ngan.
They're going to be our leaders, you know, one day, and we want them to have that opportunity to know that.
Bolalarimizga g'amxo'rlik qilib, mo'jaz bir bilim o'chog'i bilan ta'minlay olmasak, kelajakdan nima kutish mumkin, dedi Rendi Dogskin. Bu yerlarni axir ular yoshlar taraqqiy ettirish kerak. Prezident kelganida unga shuni ochiq-oydin aytishdi va yordam kutishmoqda. Obama kelganidan shu bois ham bu odamlar xursand. Oq uy va'dasida turar, dedi qabila a'zolari. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika-Meksika chegarasi yaqinidan oqib o'tadigan Kolorado daryosi yillar davomida Amerikaning 7 shtati va Meksikadagi shaharu dalalar uchun hayot manbai bo'lib xizmat qilgan. Suvi ko'p ishlatilgani uchun daryo dengizgacha yetib bormaydi. Lekin ikki davlat imzolagan bitim natijasida ekologik tizim qayta tiklanyapti. Tarixda ilk bor suv inson iste'moli uchun emas, balki tabiatni asrash maqsadida daryoga quyildi va chegarani kesib o'tdi. Demak, Kolorado daryosining qayta jonlanishiga umid bor. Mavzuni Behzod Muhammadiydan tinglasak.
San Luis Rio Colorado tevaragidagi daryo qurib qolgan. Kolorado daryosi suvlari Meksikadagi bu shahargacha yetib kelmaydi. AQShdagi shahar va dalalar suvni ishlatib bo'ladi. Osbel Inohosa, Meksikaning Pronatura Noroeste ekologik guruhining suv zaxiralari dasturi rahbari. Meksikadagi Morelos to'g'oni yana bir muammo, deydi u.
At this point all of the remaining water in the river is diverted for different uses in Mexico.
Bu yergacha yetib kelgan suv Meksikada turli maqsadlarda, asosan qishloq xo'jaligi uchun ishlatiladi. Deltada suv qolmaydi, deydi u. Kolorado daryosi deltasi bir paytlar 800 ming gektarga teng edi. Endi esa bu yer qup-quruq, tuproqni tuz qoplagan. Deltaning 90% yo'q bo'lib ketdi. Biroq shu yil mart oyida Kolorado daryosiga Morelos to'g'oni ochildi.
Oh, that was amazing. The river came back alive.
Nihoyatda go'zal manzara, daryo qayta tirilgandek bo'ldi, deydi Inohosa. AQSh va Meksika hukumatlari tarixda ilk bor erishgan shartnomaga ko'ra, Kolorado daryosiga 6 hafta davomida suv quyildi.
What we see now is the evidence of the benefits of the post.
Bu dasturning ahamiyati va foydasiga guvoh bo'lyapmiz. Yangi ekinlar o'sa boshladi, deydi Francisco Zamora. Zamora AQShdagi Sonora institutida deltani qayta tiklash dasturiga rahbarlik qiladi. Kam vaqt o'tgan bo'lsa-da, paxta ekinlari va tol novdalari tez o'smoqda, deydi u.
That's the importance of the post flow. We can get new habitat.
Daryoga suv quyishning foydasi ham aynan shunda. Tez orada atrof o'zgaradi, deydi u. Bu esa odamlar deltani o'z qo'li bilan tozalashiga qaraganda ancha tez. Mahalliy aholi yerni tozalab, ekin ekib kelmoqda. Hozircha daryoga yana suv yuborish rejada yo'q. Tabiat muhofazasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar mahalliy bozorda suvni ishlatish huquqini sotib olish niyatida maxsus jamg'arma tashkil etdi. Deltaga oz bo'lsa-da suv quyilishi kerak, deydi faollar. Hatto jazirama issiqda cho'lu biyobonda ekotizimni qayta tiklash mumkin. Buning uchun ozgina suv kifoya. Tomchilab sug'orish orqali meski daraxtlar o'stirilmoqda. Suv ko'paysa hatto o'rmon ham barpo etish mumkin. 2017-yilgacha 930 gektar yerni ko'kalamzorlashtirish rejalangan. Natija ko'zga tashlanyapti, deydi ekolog faol Osbel Ixonosa.
Migratory birds are already coming. There are a lot of insects here on these trees and a lot of new growth.
Qishda shimoldan qushlar uchib kela boshlaydi. Bu daraxtlarda ular uchun hasharotlar ko'p, yangilari paydo bo'lmoqda. Demak, chiroyli yangi ekotizim vujudga kela boshladi, deydi u. Cho'lda o'rnatilgan kameralardan ayon bo'lishicha, bu yerga slousin va boshqa yovvoyi hayvonlar ham qaytmoqda. Marelos to'g'oni ochilib, daryoga yana qachon suv borishi noma'lum. Bunga kelishish yillarni talab qiladi. Qurg'oqchilik esa daryo uchun jiddiy tahdidga aylangan.
It felt like those 17 years of hard work paid off. But
17 yillik og'ir mehnatimiz samara bergandek, umrimning yana 17 yilini shu ishga bag'ishlashga tayyorman, deydi Francisco Zamora. Odamlar daryo suvlarini nafaqat o'zaro baham ko'rish, balki tabiatga ham qaytarish zarurligini asta-sekin anglab yetmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston shimolida mahalliy yetakchining dafn marosimida bir kishi o'zini portlatgan, ikki politsiyachi va 7 fuqaroni o'ldirgan. Bag'lan viloyatida bugun ro'y bergan bu xurujda yana kamida 18 odam jarohatlandi. Politsiyaning taxminiga qaraganda, hujumchi atayin marosimga kelgan mansabdor shaxslarni va yuqori lavozimdagi politsiyachilarni o'ldirishni ko'zlagan. Nigeriya shimoli sharqida jangarilar gavjum bozor va politsiya mahkamasiga hamla qildi. Borno shtatining Maiduguri shahrida yashovchi guvohlarning aytishicha, bozor ikki portlashdan larzaga kelgan. Bir hafta oldin xuddi shu yerda ikki ayol o'zini portlatib, o'nlab fuqaroning hayotiga zomin bo'lgan edi. Bugungi hujumda talafotlar soni aniq emas. Bundan bir necha soat oldin esa Yobe shtatining Damaturu shahrida Boko Haram jangarilari politsiya binosiga hujum qilgan. Papua Yangi Gvineyadagi yirik aeroportni qurollangan kishilar talon-taroj qildi. Yo'lovchilarni va aeroport xodimlarini 2 soat garovda ushladi. Pistolet, miltiq, granata va pichoq ko'targan qariyb 30 kishi bugun ertalab Nadzab aeroportiga hamla qilgan, bir yo'lovchini kaltaklagan. Hujumchilar aeroportning seyfini buzishga uringan u uddalay olmagan, 2 soat davom etgan qamaldan keyin hujumchilar qochib qolgan. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiyning aytishicha, o'tkazilgan tergov natijasida armiya safida aslida o'zi yo'q, lekin nomi bor kamida 50 ming askar aniqlangan. Bu arvoh askarlar hisobiga maosh to'lab borilgan, pulni esa qo'mondonlar karmoniga o'rgan. Sentabrda ishga kirishgan Iroq bosh vaziri bu haqda kecha qonunchilar oldida gapirdi va korrupsiyaga shafqat qilmaslikka va'da berdi. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosida Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.